នៅក្នុងនាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះយើងមានការតាមដានពីវ៉ាន់សុគន្ធាសុគន្ធាបានតាមដានទាំងពីសារព័ត៌មានដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយជាក្រដាសសន្លឹកហើយនិងទាំងសារព័ត៌មានអនឡាញប៉ុន្តែជាដំបូងនេះយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីសារព័ត៌មានជាការបោះពុម្ពផ្សាយសិនថាតើនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះគឺសារព័ត៌មានទាំងអស់នោះបានចុះផ្សាយដោយចាប់អារម្មណ៍ពីប្រធានបទរឿងអ្វីខ្លះសុគន្ធា
ពីកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចុះផ្សាយព្រមព្រៀងពីរឿងសម្ដេចក្រមព្រះជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីម្សិលមិញទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះបានរំលេចនៅរូបភាពមួយផ្ទាំងធំបង្ហាញពីរថយន្តដែលបុកទឹកផ្នែកខាងមុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៃរថយន្តរបស់សម្ដេចក្រមព្រះជាមួយនឹងរូបភាពនេះកាសែតបានឡើងចំណងជើងធំធំថាអ្នកម្នាក់អុកផាឡាទទួលមរណភាពខណៈព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធរបួសធ្ងន់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រំពេញពុះបានរាយការណ៍រឿងនេះថាដោយសារតែរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកអ្នកម្នាក់អុកផូឡាបានទទួលមរណភាពនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះសីហនុនៅវេលាម៉ោងជាង12ថ្ងៃទី17មិថុនាម្សិលមិញគឺប្រមាណជា3ម៉ោងបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់នៅស្រុកព្រៃនំខណៈដែលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធប្រធានក្រុមប៉ាហ្វុនសំពេញនិងមនុស្ស6នាក់ផ្សេងទៀតដែលរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកកាសែតកោះសន្តិភាពវិញភារីនៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញនៅរូបភាពសម្ដេចក្រមព្រះត្រូវបានបញ្ជូនតាមបឋមភេកចៈមកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅរាជធានីភ្នំពេញកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះធំៗថាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលសម្ដេចក្រមព្រះរបស់ធនខណៈអ្នកម្នាក់អុកផូឡាទទួលមរណភាពbackground នៃចំណងជើងនេះកាសែតកោះសន្តិភាពបានដាក់ពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅដែលតំណាងឲ្យភាពកាន់ទុកក្រៅតែពីរឿងនេះពីរីកាសែតកោះសន្តិភាពក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើរឿងមេដឹកនាំកម្ពុជាថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមប្រកាសចំហលើកំពស់ភាពជាអ្នកជិតខាងឡកាសែតបានចុះផ្សាយពីរឿងនេះដូចនេះថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមនិងថៃក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអេកមិចលើកទី8បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីការបដិញ្ញាជិតក្នុងការលើកកំពស់ភាពជាអ្នកជិតខាងឡមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងផលប្រយោជន៍រួមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកទុននិងរឹងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យកាន់តែស៊ីជំរុញការពិវត្តធនធានមនុស្សក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងគុណភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងរឿងនេះភារីកាសែតប្រពៃពោះវិញមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្រឡើយជំនួសមកវិញកាសែតនេះបានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងកម្ពុជារិះគន់អង្គការសហប្រជាជាតិថាជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបន្ថែមពីលើរឿងនេះដែរភារីកាសែតប្រពៃពោះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងសេដ្ឋកិច្ចដោយសរសេរចំណងជើងថា CDX និង JFX សហការជំរុញទីផ្សារឧបករណ៍និសន្ននៅកម្ពុជាភារី
ចាសសុគន្ធាចិត្តតតងទៅនឹងសារព័ត៌មានអនឡាញល្បីវិញតើតើថ្ងៃនេះបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទរឿងអ្វីដែរ
បាទភារីខ្ញុំសូមផ្ដើមចេញពីសារព័ត៌មានអនឡាញ Fresh News Fresh News ក៏បានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើសម្ដេចក្រមព្រះនិងអ្នកម្នាក់អុកផូឡានេះផងដែរដោយសរសេរចំណងជើងថាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេចអះអាងថាសពអ្នកម្នាក់អុកផូឡានឹងរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅវត្តបន្ទុមតីរាជធានីភ្នំពេញក្រៅតែពីរឿងនេះ Fresh News ក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើរឿងជនដែលបង្ហោះសារប្រមាថព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារសារព័ត៌មាននេះបានសរសេរថាចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកពេជ្រវិជិត្រនៅល្ងាចថ្ងៃទី17មិថុនាឆ្នាំ2018នេះបានចេញដីកាសម្រេចឃុំខ្លួនជនដែលបង្ហោះសារប្រមាថព្រះជេស្តាព្រះមហាក្សត្រដាក់ពន្ធនាគារក្រមបទចោទប្រកាន់ប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់តាមបញ្ញត្តិមាត្រា437ស្ទួននៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងមាត្រា233នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាចំណែកសារព័ត៌មានថ្មីៗវិញអភិរិយបានងាកទៅចាប់អារម្មណ៍លើរឿងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហកថាគោចបោថាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយគ្មានមូលដ្ឋានស្ដីពីសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទតាមថ្មីៗគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោចបោបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការសោកស្ដាយមួយចំពោះការយល់ខុសរបស់តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាសមីនបន្ទាប់ពីតំណាង UN នៅកម្ពុជានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានរបស់គោចបោគឺរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដោយឡែកសារព័ត៌មាន17វិញភារីបានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងកម្ពុជាចិនប្រកាសរួមគ្នាបន្តធ្វើសម្ពយុទ្ធនិមិត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2019 បតាមសារព័ត៌មានដំបំពេលលោកទេបាញ់អបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជិកកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាចិនបានផ្ដេជ្ញាចិត្តនិងបន្តរួមគ្នាធ្វើសម្ពាធនីតិវិធីនៅឆ្នាំ2019ដើម្បីឲ្យកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរមានឆន្ទៈនិងទឹកចិត្តមុមុតសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាជននិងសង្គមជាតិ ដំបងប្អូនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការពិធីដល់7ខែមីនាឆ្នាំ2018កម្ពុជាចិនក៏បានបើកសម្ពាធនីតិវិធីឆ្នាំ2018ក្នុងនោះក៏បានបាញ់ក្របពិតចំនួន15000គ្រាប់ផងដែរ
សូមអរគុណបានសុគន្ធាសម្រាប់ការអធិប្បាយនៅក្នុងនីតិទេសនាសារព័ត៌មាននាថ្ងៃនេះ